Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Etter hvert så ble det også da kaffebar som jeg var med på å starte. Askims første kaffebar. Jeg bodde faktisk i Askim mens jeg begynte kunstutdanningen. Sånn 2-3 år. Av litt sånn ulike årsaker, men det var jo litt at jeg fortsatt hadde en hest her på gården. Og så var det at jeg hadde kjæreste i Askim. Og så hadde jeg også delt. Altså det liksom pengejobben min her da. Så da prøvde jeg være på i Oslo på Kio hver dag og så komme hjem til Askim og ha liksom fritid og jobben og sånn. Så da jobbet jeg jo i noen år på Galleri Graff faktisk.
Du gjorde det,
ja. Og så ble jeg hanket inn der fordi at de trengte noen til å stå og få orden på det kunstnermaterielle som de skulle selge da, for det var jo veldig, veldig sånn mangehodet troll av en butikk i perioder da, som hadde liksom både innramming, glassmester, det her var jo generasjoner det også, og så var det kunstnermateriell, og etter hvert så ble det også da kaffebar som jeg var med på å starte, Askims første kaffebar.
Når var det?
Det må ha vært i sånn 2001-2002.
Jeg husker vi hadde et arrangement der i forbindelse med russetida, og jeg var russ i 2004, ja. Så jeg husker at det var ganske nytt inne på den kaféen.
Mm. Det var da det gamle jernbanebygget, eller det som ligger inntil jernbanen. Mm.
Ja.
Da hadde jeg liksom frekventert kaffebaren i Oslo, Java og sånt noe, som lå rett ovenfor SKS der jeg gikk. Og så var det jo da en sånn problematikk fordi Galleri Graff lå på feil side av jernbanen, så, og alle krefter og alle pengene gikk til andre siden av jernbanen og inn mot Torg og sånt nå, så da bestemte de seg for å flytte over til det gamle store bygget ved jernbanen, og så ville de åpne kaffebar da. Så da var jeg med på det prosjektet. Så jeg gikk jo Askimbyen og Løken, og så var jeg veldig sånn på at jeg ville begynne. Jeg ville jeg ville ha mer kunst og holde og liksom lære meg mer i det skiktet der. Så da ble det Mysen og den tegningform og fargelinja. Så da var det bussing til Mysen.
Helt herfra altså?
Ja.
Da burde du få deg noen sånn lett motorsykkel eller noe annet?
Ja, nei, det var uaktuelt. Det var alt for farlig. Sånn motorsykkel, motorgreier, er ikke så farlig for meg.
Fordi bare å gå herfra ned til kirken og sånn etter sentrum, det tok meg jo en halvtime.
Ja, absolutt. Sånn at det her var. Vi gikk herfra fra første klasse. Det var 3,5 kilometer. Og det var akkurat utenfor grensa til skolebuss. Så det ble jo undersøkt ganske kraftig om det var mulig å få buss. For da var vi jo. Jeg hadde to yngre søsken, og så var det en nabofamilie her som bodde her fram til tredje klasse. Så vi var liksom 5-6 unger her på dette tunet da. Men vi fikk ikke skolebuss, så vi fikk ordna oss til en slags spesialavtale om at vi fikk lov til å sykle til Gudruparken. låse sykkelen der, og så gå den siste biten ned til Askimbyen da. For det var liksom egentlig ikke lov at vi kunne sykle fra første til fjerde klasse, ikke sant?
Ja, sikkerhetsmessig årsaker.
Ja, men det var jo ytterst problematisk å gå. Det var en periode der det var mye blotting, og inn og ut av biler var det jo også gjennom hele barneskolen.
Ja, vel. Hva da?
Ganske kjent.
Var det her?
Det var... De sier vel at mange av de der overgriperne har jo forsvunnet til nett I dag, men det var noen år hvor det var mye forsøk på, eller mye I hvert fall. Det opplevdes som om det var en god del over noen år forsøk på å få barn inn I biler og sånt da, I barneskoleårene. Husker ikke mye. Jeg husker liksom noen få episoder, det der å gå alene til skolen, for det var et stykke, men det var liksom ikke noe aktuelt. Å gjøre det på noen annen måte heller. Vi hadde, altså, et par av de årene, eller sikkert, det var jo sikkert ikke år, det var sikkert snakk om kortere perioder I løpet av et par, tre år, så ble vi kanskje kjørt litt mer med bil, da, for da ble det en slags sånn oppmerksomhet rundt det I blant foreldregruppen og sånn, og nå har det vært et tilfelle igjen av en som har blitt prøvd å lokke inn I en bil. Det var sånne lokkemenn, da.
Godteri?
Ja, og nede på Linna så var det en sånn episode, og Linna ligger jo rett nedenfor denne gården her, da.
Det den stien som fører til Solbergfoss, kreftstasjon og badestrand.
Så det tunet som jeg vokste opp på det her, da, hvor det liksom egentlig to småbruk som knyttet til samme liksom, utløp av veien, så var det jo Else og Egil Gunnarsen som bodde der borte. Og deres barnebarn var jo her ganske ofte. Da. Det var jo forskjellige, type, eller forskjellige familier som kom og var I perioder. Og de var jo sånne ihuga frelsesarmen folk. Sånn at... Det var det alltid litt sånn stas, men når de hadde store sånn frelsesarmé-selskaper og sånt, da, så snokte vi litt I busken. Og
Hornmusikk også, eller?
Ja, ja, absolutt. Og flink til å flagge på riktig, og holde helligdagen hellig. Og når broren min satte I gang og bygde Ola-bil i kirketiden på søndag, så fikk han tilsnakket Egil. Veldig vennlig, men nå det kirketid, og nå skal det ikke bråkes.
Ja, og da må vi presisere at det da ikke faren din Egil,
Nei.
For han heter også Egil.
Ja, han heter Egil, og han var veldig for snekring.
Ja, han snekker.
Ja, døgnet rundt var greit med snekring så lenge vi holdt på for oss selv, og han slapp å måtte, han kunne geleide litt da, når vi trengte hjelp, og han hadde alltid bra verktøy og sånt. Jeg har jo hatt en sånn kunstpraksis hvor jeg har til tide vært avhengig av andre, og så var jo det på en måte også normen når jeg tok utdanning da, på tidlig 2000-tall, for jeg gikk jo rett fra tre år på Mysen videregående, rett inn på ett år på Oslo Tegn- og Maleskole. Da var jeg liksom så ivrig på å komme I gang med kunstutdanningen at jeg ville ikke ta grunnår engang, jeg ville rett inn på andre året. Og så søkte jeg meg inn på Institutt for Farge da. Så jeg var veldig sånn målrettet.
Hva var målet med å studere farge da?
Det var jo da en autonom kunstutdanning som var egentlig opererte helt likt som kunstakademiet, men det var at de tok inn færre studenter, det var 6 studenter, og så var det ikke den professorskolen som de hadde på kunstakademiet. Så at det var en instituttleder, og så var det 2-3 fast ansatte som holdt kurs, og så hadde de mange gjestelærere, så det opplevdes sånn utenfra sett som en mye mer sånn fleksibelt, interessant sted å studere for meg da. Men jeg var jo også veldig ung, så jeg hadde liksom på en måte ikke tatt med meg, jeg skjønte jo ikke liksom hele det der systemet, hvordan ting fungerte i miljøet og hierarkiene, og hvordan det, og det har liksom hengt med hele tiden da. Det å ta et valg å studere på Institutt for Farge, som da var gamle kunst- og håndverksskolen, SKS, og selv om det da var en kunstutdanning som var progressiv, og det skjedde kjempemye gøy når vi var der, så det sånn vedheng som man må liksom bale med, fordi at kunstmiljøet jo hierarkisk, og det å ha tatt utdanningen på Kunstakademi har nok vært lurere. Hadde vært lurere for meg, og det nok lurere for de fleste, fordi at det noe med det da. Men samtidig så det utrolig mange av de jeg har studert med som I kunstfeltet ennå. Veldig få egentlig som har dette I lasset, sånn at mange av de som superaktive I dag som jeg har studert med.
Ja. Fordi det en kjensgjerning at det de færreste som studerer fri kunst som fortsetter å jobbe med kunst ute I 40-årene.
Jeg har lest noe sånn om at det rundt 30%, men jeg tenker noen ganger at det også høres høyt ut da.
Ja, synes jeg. Men så skal det sies at kunstnerøkonomien, som jeg kjenner best som skjønnlitterær forfatter, jo ofte sånn lappeteppe av ulike støtteordninger også.
Ja.
Så det jo ikke bare det at du skal selge kunsten din, men det jo da for eksempel arbeidsstipend fra staten og ulike prosjektstøtter og diverse.
Ja.
Så det kan jo være en del mørketall for så vidt også i positiv forstand, at det mange som har en kunstpraksis på siden da, som da har en fulltidsjobb med noe annet.
Absolutt. Og det tenker jeg, og det jo sånn jeg også har levd og virket selv også, jo at jeg har jobbet mange, mange år i forskjellige institusjoner, både liksom med diverse verv, politisk og administrativt, og jobbet for andre kunstnere, og så jeg på en måte alltid holdt meg i feltet da. Selv om jeg har hatt, jeg fikk barn når jeg var sånn relativt ung, før jeg var 30, og på en måte bygde familielivet, så var det noen år jeg kanskje ikke fikk jobbe så mye med mitt eget kunstnerskap, men da har jeg hatt deltidsjobber og pengejobber i kunstfeltet da. Så har jo på en måte gjort at jeg har vært koblet på en eller annen måte hele tiden da.
Men fortell hva hoveddrømmen til en kunstner da. Det jo ikke da å ha masse ulike strøjobber. For de som ikke kjenner til samtidskunsten og hva det går ut på, hva vil du si, hva det arbeidet går ut på? Det der ensomme kunstnerarbeidet i dag.
For meg så har jeg nok egentlig alltid ønsket å ha det introverte, ensomme studiolivet. Jeg har trengt det, og det strekker seg helt tilbake til det å vokse opp på den her lille gården, som egentlig da ligger relativt langt unna Askim sentrum. Og det som var frirommet mitt her, da, det var jo rett og slett å sitte og holde på med mine egne prosjekter inne på rommet. Og når jeg endelig fikk mitt eget rom og slapp å dele med to yngre søsken, så var det liksom en lykke. Men det var male og tegne og lese masse, og var en sånn håpløs romantiker, så jeg hadde i sånn tidlig tenårene så hadde jeg sånn Shakespeare-prosjekt for meg selv, så satt og prøvde å lese Shakespeare i månedskinn og sånn. Så helt krise når jeg ser på det etterpå.
Hvor kom den der kulturinteressen fra?
Nei, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror jo at altså faren min jo snekker, og han den som vokste opp på dette bruket, småbruket altså. Bestefaren min, Alf, og hans kone Rutt, de var jo liksom småbrukere, og så jobbet farfar på, bestefar farfar, han jobbet da på Viking, og var sånn leder for produksjonen da, i mange år. Og så drev han småbruket på si, så det var liksom fritiden hans da. Og så tok pappa over etter hvert, og så har jo gården aldri vært stor nok til at man kunne leve av det som ble dyrket på marka, og man hadde ikke, vi hadde ikke dyr til hverken kjøtt eller meieriproduksjon, så det var liksom dyrket mark, og så startet han snekkerverkstedet da, som for å, han gikk på møbelsnekkerskolen, ble møbelsnekker, og så...
Det samme som i Mysen nå, eller?
Ja. Mm. Ja, den gikk pappa på 70-tallet. Mm. Og så startet han en sånn liten linje med møbler som han solgte da, som jeg tror var sånn spesialtilpasset til at man kunne liksom få designet til rom man trengte møbler til og sånt da. Møbelsnekker Egil Kjeserud, tror jeg det liksom var omtrent noen få år, samtidig som han også solgte grønnsaker på torget fra gården. Så ble det etter hvert juletrær, så han har jo kjent også for å stå på torget og selge juletrær i mange, mange år.
Fortsatt?
Nei. Nå har det den sjappa er lagt ned.
Jeg må jo si at det er veldig idyllisk her. Du har jo beskrevet litt hvordan ting står og ser ut her, men det er jo midt i her så er det jo en liten inngjæring med sauer.
Mm.
Er det noen flere dyr her som jeg ikke har fått sett enda? Det bortsett fra hestene som vi passerte.
Det er sauer, og så er det høns. Og så er det, vi har flyttet to kaniner hit, som vi prøvde å ha i Oslo som frittgående. Det ble så upopulært hos naboene, så nå er de flyttet hit og går frittgående her. Og så er det hestene som på baksiden da, av den store snekkeribygningen.
Er alle i familien opptatt av hester?
Nei, det har det ikke vært. Altså, i og med at dette her lå såpass isolert fra Askimbyen, så var det nok oss. Altså, jeg og søsteren min fikk, og til dels broren min, var liksom litt interessert i hester, og vi fikk litt introduksjonskurs på Hol. Men så var det en relativt kostbar affære da, å kjøre sånn ridekurs for tre barn. Og de kunne ikke gjøre noen forskjell på oss. Sånn at da fant ut at det var like greit å ha en hest hjemme, som vi kunne ha på Hol da. Da hadde vi tilgjengelig en hobby hele tiden, og så tror jeg også kanskje var litt sånn praktisk. Da slapp de å kjøre oss noen sted, da hadde vi noe. Fordi det ble en del kjøring hit og dit da. Ellers også, for min del også, så var det også det at jeg kom meg ikke så veldig lett til venner. Så jeg gikk jo noen ganger til noen jenter oppe på Askimjordet, og så hadde jeg noen gode veninner i Løkka. Løkkeveien, Løkke, jeg tror det var det der til, ja. Opp mot, jeg fryktelig dårlig på geografi I Askim, og det henger nok sammen med at jeg faktisk vokst opp og hatt lite sånn kontakt ut I de forskjellige villaområdene I Askim. Så når du sier Gudreløkka, så vet jeg akkurat hvor det men alt annet for meg en helt sånn grå masse. Ja. Aner ikke.
Hva du forbindet med Gudreløkka?
Jeg tror jeg hadde en venninne der, Marie, som jeg gikk til. Der det noen fine villaer.
Mormoren min bodde der. Det som det morsomt når du snakker om akkurat det med geografien, så det også noe jeg kjenner meg litt igjen I. Mm. Etter å ha bodd utenbys I 15 år, så må man på en måte gjenoppdage det litt.
Ja.
Men så har du den bakgrunnen herfra, som jo ganske isolert, selv om det da relativt nærme sentrum.
Mm.
Men så måten du snakker om da resten av geografien på, det veldig morsomt, for at den da litt sånn det utenfra blikket, som egentlig jeg aldri har kjent på den måten. Jeg har tatt liksom hele den byen og sentrum og mange av de nabolagene for gitt. Det måtte vært en del av min sånn, hverdag, der jeg syklet forbi eller herjet rundt.
Ja.
Og man har så ulike utsiktspunkter, selv om man fra samme lille sted.
Ja.
Og jeg kan godt forstå det da, når du bor her, at det jo, de andre stedene litt utilgjengelige.
Ja,
og det veldig avhengig av at du får kanskje en ene venn da, på skolen som du kan bli med hjem, kanskje.
Ja.
Og så får dere en kobling der.
Ikke sant? Og det jo ikke noe, du drar jo ikke til et område I Askim for å gå og se en utstilling eller besøke en kafé som du har hørt noe om, sånn som man gjør I Oslo, og man plutselig kan finne på å oppdage en helt ny bydel eller noe som bygd nytt nå, da, som det skjer veldig mye, så har man jo noe, en, det et eller annet ved det som man skal oppsøke. Og da, på veien, så oppdager man mye annet. Det noe av det som jeg elsker med å bo I Oslo, at du går på en måte aldri tom på ting å oppsøke. Men på samme måte nå, så det jo sånn at jeg kan kunne helt sikkert ha syklet meg rundt I Askim og oppdaget masse nye steder uten at det hadde vært noe å bespises der eller besøke. Så...
Det som det morsomt at for deg så da Askim like mye småbruk og gårdsliv på en måte, som det kan være for meg rekkehus og villaområder.
Mm.
Fordi for meg så jo egentlig gårder, det egentlig ikke noe jeg assosierer med Askim I det hele tatt.
Nei, nettopp.
Jeg vet jo om de fleste gårdene, men jeg tror det færre småbruk I Askim enn det veldig mange fra for eksempel Oslo innbiller seg.
Ja.
Den siste boka til Trude Marstein har en karakter som da drar og flytter til et småbruk I Askim, som både jeg og Carl Fredrik Tangen stusser litt over, fordi det virket ikke så veldig sannsynlig at det var noen fra Oslo som skulle dra til Askim på småbruk, fordi det er jo ikke så lett tilgjengelig det. Det jo ofte ting som eventuelt går I familien da.
Det jo det.
Så hans og min hypotese var at kanskje hun da egentlig hadde en slags erfaring med at hun hadde vært kjente til Skiptvet da, hvor det har vært en tradisjon for dere kunstnere og sånn, og mye mer landlig enn Askim. Så kanskje det var et slags sånn litterært grep der at hun bytta ut av et faktisk sted I Skiptvet med et sted I Askim, bare for å gjøre det litt mer fiktivt.
Ja, det godt mulig. Jeg har ikke oversikt på hvor mange småbruk det I Askim, men jeg har jo også, jeg kjenner jo til en del av de der storgårdsfamiliene. Jeg hadde jo noen av de på mitt kull som jeg vet har flyttet tilbake til Askim og tatt over gården da.
Hvordan forholdet mellom de som gårdeiere I Askim, et sånt lite sted?
Det kan jeg veldig, veldig lite om. Jeg tror at søsteren min den som kan svare på det, for hun tok jo over gården I 2004-2005, hvis ikke jeg husker feil. Altså, det begynner å bli en 10-15 år siden da. Så I hvert fall ble den prosessen begynt på. Og hun har nok kanskje ikke gått veldig inn I det, men om hun på vei inn og liksom tar litt grep på det, kan nok hende. Hun liksom veldig driftig på å finne ut av hva dette stedet skal være. Da. Først hva det for henne, og så hva det kan bli for eventuelt andre, og hvordan plasseringen I den politiske og sosiale konteksten I Askim. Det tror jeg nok kanskje kommer etter hvert. Hun har jo vært veldig opptatt av å prøve å finne ut av hvordan landskapet her og den historiske betydningen og konteksten. Da.
Ja, hun da kulturhistoriker, og jobber jo også på Kulturhistorisk museum I Oslo, samtidig som hun holder på med mye virksomhet her på gården.
Ja.
Hvordan kom dere frem til at det var søsteren din, Caroline, som skulle ta over?
Jeg tror det var, altså det var en prosess som egentlig mamma og pappa og Caroline hadde pratet om en god stund. Og så lå det litt I korta, fordi hun var mye mer sånn sannhaftig på den hesteinteressen. Jeg skjønte ganske sånn tidlig I 20-årene, når jeg satt I gang med kunstutdanningen, at her må jeg ta noen valg på hva jeg skal bruke tiden min på. Og jeg var såpass ivrig på, liksom, det var en sånn trang der hos meg da, til å holde på med helt andre ting, og jeg skjønte at her må jeg gjøre noen valg. Så Så da valgte jeg vel å si fra meg det hesteprosjektet da. Og da sto hun på en måte allerede klar og hadde kjøpt seg en hest til og satt følg på den og så videre. Så hun var på en måte mye mer sånn klar for å ta det valget. Og så flyttet hun tilbake hit da, til gården i et av de, det jo tre hus som hører til gården. Og da ble det naturlig at hun etter ganske sånn kort tid startet prosessen med å ta over da. Så har jeg to andre brødre også, som det heller ikke var aktuelt for. Så, og det er jo ikke odel, det er såpass lite, at det var den det passet best for da. Mm. Så det tror jeg var et bra valg. Hvis jeg skulle flytte hit, så måtte jeg gjort helt andre valg for gården, og det hadde blitt noe annet.
Hva hadde skjedd med kunsten?
Jeg tror det ikke det hadde blitt kunst. Det var det jeg skjønte, at det blir enten kunst eller gård.
Du hadde jo en helt annen overgang til Oslo-livet enn det jeg hadde.
Ja.
Fordi for meg så var det jo sånn ganske... Så den navlestrengen ble ganske brått kuttet etter videregående.
Ja.
Da flyttet jeg, og så hadde jo du en mye mildere overgang. Med at du fortsatt var involvert i ting både på gården og nede i sentrum. Og hadde kommet tilbake med sånn spisskompetanse på kulturliv og kafédrift. Som du da fikk holdt på med på Galleri Graf, sitt kaféprosjekt. Så jeg lurte litt mer på hvordan du opplevde den der forskjellen mellom by og land for å bruke den motsetningen.
Mm.
Fordi du da egentlig kommer fra et mye mer landlig sånn sted, i hvert fall vokst opp på et landligere sted enn det jeg har gjort i Askim.
Ja.
Og så da dra til Oslo, bli en del av kultur- og kunstmiljøet.
Mm.
Og så prøve da å ta med noe av det tilbake til Askim igjen da, da du var i starten av 20-årene.
Ja.
Så du for deg at det var en fremtid for en sånn type kafédrift og den kunsten du fattet interesse for i Askim?
Nei, jeg tror nok det var bare sånn mer noe jeg gjorde for å ha på en måte å bruke det liksom lille miljøet jeg hadde her da, som et sånn mulighet for å teste ut ting. Og så var det, jeg måtte ha en jobb, og jeg hadde liksom kjæreste og familie her. Så det var liksom å holde litt på det som var god og se hva jeg kunne få ut av det. Tenkte nok ikke sånn veldig nøye gjennom det. Og så gjorde jeg noen sånn hardnakka forsøk på å se om det var liksom mulig å gjøre noen kunstprosjekter under Kraftfestivalen et år, for eksempel. Altså, jeg hadde en venninne som jeg hadde god del kontakt med, og hun er den ene venninne jeg har kontakt med i Askim i dag, som tok samtidsdansutdanning samtidig som meg.
Det er to avvik.
Det var to avvik. Og hun er, så vi fant hverandre liksom i det selvfølgelig, og så foreslo vi da for Kraftfestivalen et år i å lage at vi skulle gjøre et prosjekt sammen da. Det tror jeg var i 2002, eller 2001, så jeg var jo 21 da, 22. Og sikkert har gått ett eller to år på kunstutdanning, kanskje ikke var det engang, kanskje var 20, ja. Det var i hvert fall ungt.
Få inntrykk av at du hadde så mye giv etter å liksom skape noe i Askim også.
Ja. Ja, det var det altså. Absolutt, og det var noe kanskje sånn...
Var det den kjæresten, eller?
Det var ikke bare det. Jeg tror det var også liksom prøve å finne en vei i vellinga, liksom. Det var, jeg hadde gjort en del sånn valg som allerede hadde ført med seg en del sånn brudd, så jeg hadde ikke et veldig stort nettverk her lenger. Men jeg var jo knyttet til den gården her, og jeg var knyttet til familien. Jeg så noe kanskje sånn potensiale, ønsket det veldig. Og så gjorde jeg det forsøket, men det gikk jo ikke sånn, jeg fikk det jo ikke helt til, fordi at det stoppet jo, ikke sant? Det ble jo bare rart. Det var liksom det som var kommentarene på det som kom ut, at det var rart, og det passer jo ikke til Kraftfestivalen, og det gjør jo ikke det. Så om vi var festivalkunstnere, det vet jeg ikke. Jeg tror det var noen andre som var det, for det handlet jo mest om å være den som lagde plakaten til festivalen.
Rett og slett grafisk designer?
Ja.
Slash markedsfører?
Absolutt, det var mest det med markedsføring.
Så det dere holdt på med var litt mer kunstnerisk, sånn som vi forstår samtidskunst i dag da?
Ja, det var å prøve å forstå liksom, byen vår, som vi kom fra gjennom å bevege seg i den på andre måter da. Jeg ved å liksom stå opp på husdakken og prøve å male på bygningene, og hun med å bevege seg mellom flatene i de bygningene, og de brukte masse akustikken. Husker jeg også, jeg har noen fine DV-tape-kassetter, så jeg dokumenterte det hele da. Jeg har jobbet jo fortsatt multimedialt, men det var jo både med foto og film. Foto, film og tegning. Det prosjektet munnet ute da.
Du er kunstner.
Ja.
Du har da tydeligvis holdt på med kunst og interessert deg for kunstneriske uttrykk helt siden du var kjempeliten.
Mm.
Og holdt på her og leste Shakespeare og sikkert følte deg litt pretensiøs. Eller gjorde du ikke?
Jeg tror ikke jeg skjønte at jeg var det da, men Jeg så, leste en fin anmeldelse av den serien som heter Rådebank, hvor det ble beskrevet at hovedpersonen da har en sånn indre trang, og det en slags annet press. Byungdom vokser jo kanskje opp med en sånn press om å ta høyere utdanning, og det vanskelig å gjøre det valget om å ta for eksempel en håndverksutdanning. Da. Da har du på en måte ikke lykkes. Mens jeg opplevde kanskje det motsatte, at her var det liksom ikke nødvendig det å skulle ta høyere utdanning. Jeg var den første min kjernefamilie som tok det, og det var ikke noe vanskelig for forståelse for at jeg skulle det, men jeg måtte finne ut av det meste selv. Det var ikke lett å liksom... Jeg husker jeg hadde med mamma inn på en togtur, og liksom vi fant kunsthøyskolen i Oslo, og da var det akkurat samlokalisert, så vi fant det administrasjonskontoret, og så liksom gå inn på de ulike bygningene på åpen dag, og kjenne på linolje lukt og alt det der da. Men det var mitt prosjekt, det var jeg som ville det. Den trangen der da, den var godt beskrevet i den anmeldelsen av Rådebank også, jeg connecta veldig på det liksom, ja, det det handler om, og det å liksom finne de her i Askim som hadde den samme trangen, det gjorde jeg egentlig ikke før etterpå da. Gjennom Amalie.
Så når du da valgte å gå fra denne gårdsidyllen til Oslo for å studere kunst, som du var veldig målbevisst på?
Det var en slags romantiker i meg, da, som også kan... Den samme romantikeren kommer jo tilbake til Askim nå og ser Askim med et sånt annet blikk, og det handler ikke om at det så veldig flott i sentrum og sånt, for det synes jeg jo fremdeles ikke det Men disse morenelandskapene som vi omgitt av nå, da, og blomsterengene og åkerne og disse husene, røde og hvite husene som ligger spredt rundt, det kan jeg kjenne en sånn god og varm følelse for.
Mm. Når det du følte at den der forankringen ble snudd til noe positivt?
Jeg tror kanskje, det ikke sånn, det nok ikke veldig lenge siden det skjedde, sånn, men jeg har jo... Ja, når barna mine var en 4-5 år, og da har vi jo vært her og besøkt besteforeldre, ikke sant? At man kan begynne å fortelle de historiene om der man vokste opp selv, og liksom, man kan gjenoppleve det som... Da forteller man jo stort sett om de gode tingene, og nå jo de så store at jeg kan begynne å fortelle om alt det som ikke fungerte også. Og det jo veldig gøy.
Men de kommer vel fram uansett, for barn jo veldig gode på å stille spørsmål.
Absolutt.
Så det jo ikke så lett alltid å holde på en sånn idyllisk framstilling av oppvekst eller hjemsted, det?
Nei, det jo ikke det. Og de kan jo spørre, de spør jo om hvorfor vi ikke sikkert, hvem har vi kontakt med, hvem har vi ikke kontakt med, alt det der, sånne ting skjønner de jo. Så det mange ting. Og det, men det å bli en trygg voksen og være en trygg voksen for barn, å være foreldre, det handler jo mye om å være trygg i det man kommer fra også, og se liksom både det som var positivt og det som var vanskelig med det da. Mm.
Og da barna dine begynte på skole, sånn, ja. Da følte du mer på det at din historie, din erfaring fra Askim og gården her skulle få mer plass?
Ja, absolutt. Og så tenker jeg også at det at søsteren min har tatt dette sånn veldig alvorlig valg med å ta over gården, og hun har fått liksom sette form og preg på det. Vi er nære hverandre og samarbeider og snakker mye både om fag og liv og kjærlighet og alt mulig. Sånn at det at hun har liksom formet barndomsstedet mitt også til noe sitt eget, gjør også at det mye lettere for meg å komme på besøk. Jeg trenger ikke å kjenne på at jeg burde ha hjulpet pappa, eller jeg burde ha gjort sånn og sånn, fordi at det hennes prosjekt. Og hvis jeg gjør noe for henne nå, så det fordi hun trenger det. Det jo også en sånn lett, for det jo et stort ansvar det å ha en gård. Så det å vite at ikke jeg skal ta over gården, var også veldig... Det gjør også noe med hvordan man kommer til et sted, da.
Du må fortelle hva slags kunst du lager.
Ja.
Vi har bare nevnt kort at det multimedialt og sikkert teoretisk og helt sikkert fryktinngytende for mange.
Det sikkert det. Og jeg jo også veldig sånn, kanskje ikke alltid den beste formidleren av min egen kunst, og det noe jeg prøver å jobbe med og bli bedre på. bedre på. Men jeg jobber multimedialt og ofte tredimensionalt, altså som ikke bare bilder på vegg. Da. Så jeg har gjort en del skulpturer. Ofte så har de skulpturene og installasjonene som da et nytt fremmedord for mange, som jo egentlig da flere elementer, utstillingselementer, objekter, det være seg bilder, installasjonsstrukturer, liksom arkitektoniske strukturer som henger sammen i et rom. De forholder seg jo ofte til utstillingsstedet selv, eller til et utrom, et offentlig rom da. Så jeg har jobbet og jobber fortsatt i både gallerirom og i i offentlig rom.
Kan du si kort, hva forskjellen på den kunsten du lager, eller mer generelt samtidskunsten, da, og den kunsten vi kan finne på Galleri Graff nede i Askim i dag?
Jeg vil anta, nå det mange år siden jeg har vært der, men jeg vil anta at det helt sikkert kunstnere som har levert bilder til Galleri Graff og til mange av deres lignende etablissemanger, da, som forholder seg til et slags sånt billedspråk som lett å ha på veggen hjemme som dekorativt element, kanskje. Og noe av det jo samtidskunst, fordi det lages av kunstnere som bor og jobber og virker i Norge i dag, eller i verden i dag, for den saks skyld.
Ja, så definisjonen såpass brei og lettfattelig.
Tenker jo at man kan si det, for samtidskunst handler jo egentlig om at det kunst laget i samtida. Men samtidig så det jo noe med ordet samtidskunst som gjør at vi tenker smalere enn det. Og det handler vel mer om at vi kjent med den kunsten som lages i dag, og den som på en måte står lengst fremme og blir stilt ut mest som noe som uforståelig og problematiserer større kontekster og sosiale forskjeller eller politiske strømninger. Eller
Når jeg tenker på samtidskunst, så tenker jeg at det da jo det type kunstner som ikke kan si at man opererer innenfor et sånt ikke-teoretisk univers. Mm. Det ikke noe mulighet til å gå tilbake Nei. Til før teorien,
Nei.
Har jeg tenkt da.
Det det.
Du kan jo si at jo da, jeg bare lager akvareller. Men hvis du samtidskunstner, så vil jeg da tenke at det kan du ikke mene.
Nei, nei, det det. Og det der jeg tenker at lage kunst da, når du har en utdanning over 6-7 år, så det noe annet enn å lage kunst når man står hjemme i garasjen, eller hva det hva det nå enn det da kunst, det vet jeg ikke. Men nå snakker jeg veldig sånn rundt og snilt, fordi jeg sliter jo litt med det å være kunstner fra Askim, fordi at det hender jo jeg blir forespurt om å for eksempel dele noe av kunsten min i liksom noen settinger som kommunale eller sånn, fordi de har skjønt at jeg født og oppvokst i Askim, og kan du komme tilbake og fortelle oss, det jo ingen som har spurt meg om jeg kan komme tilbake og fortelle dypt og grundig om hva jeg holder på med. For det det man kanskje trenger når man holder på med kunst som jeg gjør i dag, og det liksom livet og virket mitt, så det en, det som vi da lett kan kalle for samtidskunst, så det en kunst der hvor kunsten på en måte spørrende og utforskende, og ikke utelukkende handler om å lage noe som estetisk, verdifullt eller pent, eller smakelig.
Ja, for det ikke bare snakk om stygt eller pent.
Nei.
Det snakk om
dype, grundige prosesser som hvor kunsten på en måte en del, både det å gjøre kunsten og kunstverket i seg selv, handler jo da om å finne svar på noe, ikke sant? Men svaret ikke gitt. Jeg gir ikke, når jeg lager en skulptur eller en installasjon, så gir jeg ikke et ønsket, det ikke svaret på et spørsmål jeg har stilt, men det kanskje del av en prosess som jeg har startet, og kanskje ofte det også et sluttpunkt i et spørsmål som jeg ikke finner svar på, men det noe jeg ønsker å utforske. Da.
For kunsten din, som jeg har forstått det, da veldig nær forskning.
Mhm.
Kan du forklare hvordan går det an? Hva sammenhengen mellom kunst og forskning? Hvordan går det an å være en slags forening av de to tingene?
Ja, og nå kan vi jo fort begynne å snakke om det språket her også, på kunstnerisk forskning for eksempel, og om man skal sette de to opp mot hverandre. Nå kommer vi inn i store politiske spørsmål som jeg baler med hver dag, fordi jeg nå i det doktorgradsprogrammet på Kunsthøgskolen i Oslo. Da. Og det jo et nasjonalt program som på de fleste akademiene og kunsthøgskolene i Norge. Og i Europa og verden generelt så har man jo da et tredje nivå i kunstutdanningen. Da. Det har man fått etter hvert. Det jo et nyere utdanningsløp enn det for eksempel i akademia. Så det jo der ofte sammenligningen kommer, at det forskning, eller det noe som ligner på forskning, eller etterligner vi forskning? Her kommer det også en del sånn kritiske røster inn. Da. Så egentlig så kanskje kunstnerisk utviklingsarbeid et bedre ord. Vi utvikler noe som vi gjør gjennom praksis, det å lage noe. Ofte det jo det. For en musiker vil det jo handle om å lage musikk, og for en tekstforfatter så handler det om å utvikle tekster. Og for meg som liksom billedkunstner da, per se, multimedial sådan, og jobber jo like ofte med tekst som bilder og tredimensionalitet, så handler det om å komme nærmere det jeg lurer på gjennom forskjellige typer medier egentlig. Da. Med det så jobber jeg jo egentlig både da med tegning og bygge og konstruere skulptur.
Det er ikke snakk om å være stygt eller pent, og det er heller ikke en kunst som skal være nyttig.
Nei.
Det er jo noe sånt, helt sånn, konsekvent unyttig med selve objektene.
Absolutt.
Så objektene skal ikke være stygge eller pene, skal heller ikke være nyttige. De skal til og med være sånn aktivt unyttige, men de skal kunne henge sammen med et teoretisk forskningsarbeid.
Ja, du er en god, du er godt inn på noe der, altså. Men der, samtidig så kan det jo ofte være både pent eller veldig stygt.
Det kan det.
Ja.
Og for mange er det ofte stygt.
Ja, absolutt. Og det kanskje noe med at den der ideen om det skjønne, da, det estetiske, den store liksom ideen bak estetikken handler om å finne, søke det skjønne, ikke sant? Og det er det som med modernisme som du var inne på, så har man liksom forlatt det og ønsket å komme videre med dette store prosjektet og disse store spørsmålene. Da. Sånn at det å komme til, det å utelukkende holde på med estetiske spørsmål nå er jo ikke veldig sånn godt ansett. Da. Det er ikke så veldig interessant. Vi har gjort det, og vi vet at Caravaggio har malt. Og ja, vi kan fortsette å male som Caravaggio, men hvor interessant er det?
Ja, fordi det handler om at det er blitt gjort,
ja.
Og hvorfor gjenta det i det uendelige?
Ja. Ja, i hvert fall hvis det ikke er noe for noen annen grunn enn å gjenta, liksom, da er det kanskje stopper da. Interessen for meg i hvert fall.
Ja, for da krever du noe mer av kunsten, ja, som da skal gå utover det, og gjengi en eller annen form for teknisk briljans utførelse.
Ja, og på den måten så er det jo, kan du si at det er likt forskning, for forskningen er jo heller ikke tilbakeoverskuende og sier at ja, nå ønsker jeg å gjøre et studie på denne bakterien, fordi det har de gjort, det gjorde de en gang på 1800-tallet, og det var så veldig spennende, så nå ønsker jeg å gjøre det samme. Forskningen er jo alt, skaper jo alt noe nytt, og det gjør man jo også gjennom kunsten og litteraturen og musikken. Man vil noe mer, og menneskeheten er jo alltid bevegelse. Der er jo liksom kunsten en uttrykksform, men det samme skjer jo i de fleste liksom, vitenskapelige felt og andre kunstuttrykk også. Og det er jo da det begynner å bli skummelt, da, fordi at det krever jo av betrakteren, den som ser på publikum, at man må legge igjen et godt stykke arbeid selv. Fordi man får ikke en ferdig opptygd oppskrift på å lese et verk. Det er ikke Elge solnedgang, eller det er ikke naken kvinne på strand, liksom. Fordi
der er du inne på noe veldig essensielt.
Ja.
Og det er der det ofte kan bli en sånn polarisering mellom folket og eliten.
Absolutt.
Altså når det gjelder smak og kulturforbruk.
Mm.
Den innsatsen hos betrakteren,
hvor
kommer den fra, og hvor mye kan du forvente av en betrakter? Og er det det som gjør at det hvite gallerirommet er skremmende for mange?
Det tror jeg nok absolutt, at det hvite gallerirommet er skremmende nettopp fordi at det forventes, og man vet ikke hvordan man skal te seg, og man vet ikke hvordan man skal forholde seg til det som er der, ikke sant? Og det kan jeg jo veldig, veldig godt relatere til, fordi jeg har den oppveksten jeg har da, når vi først nå sitter her på dette tunet, og hverken liksom kulturell eller kapital eller annen kapital som har gjort det veldig lett for meg å komme inn i disse kretsene. Så det er også noe jeg er veldig opptatt av, at det å formidle til et bredt spekter av de som i hvert fall er interessert, og det er klart man kan ikke nå alle med all kunst, og det kan man heller ikke med alle forskningsrapporter eller ny musikk eller all poesi som skrives. Men at når noen er interessert, så prøver jeg i hvert fall å legge om språket sånn at vi kan enes om noe, eller at det kan i hvert fall igangsette noen sånne tanker hos den som kommer.
Ja, det er veldig fint at du drar tilbake til Askim igjen, fordi det er det som er litt av poenget her, og den røde tråden. Og jeg vet ikke om jeg var inne på det, men kan du si litt mer om hvordan møtet ditt var? Det var litt gradvis da, som vi var inne på, fordi du var jo fortsatt boende her i Askim og tok nattog hjem igjen og sånn etter å ha vært i Oslo og smakt på både uteliv og kunstmiljø.
Mm.
Men det første møtet med dette kresne miljøet, med masse kjempeavanserte samtaler og koder, og hvordan den utviklingen har vært for deg, og hvor du nå selv er en del av dette kalde kunstelite-miljøet da. Hvordan har den overgangen vært, og hvordan er det du har opplevd det, som jo da har hatt et annet utgangspunkt enn de som vokser opp med masse kunst hjemme, og kanskje høyt utdannet foreldre og så videre?
Altså det har jo på en måte bare skjedd mens jeg har stått i det, og det er og sånn løper jo årene på en måte av gårde. Jeg hadde jo den der indre driven på at jeg skulle og ville dette, og det tror jeg også medvirkende til at jeg, det var jo selvfølgelig derfor jeg var der, og derfor jeg ble der, og ikke dro, selv om det ble vanskelig til sider. Jeg skjønte, jeg ble jo ofte, eller ikke ble ikke ofte, men jeg husker episoder hvor jeg kjente at jeg måtte bli taus i diskusjoner og gruppesamtaler og sånn, hvor du egentlig utfordret til å snakke og fortelle og stille spørsmål tilbake, men jeg kjente jo ofte på at jeg hadde, det var ting jeg manglet, og ting jeg ikke kunne, og jeg burde visst, og jeg ville gjerne vite. Det var noen år i begynnelsen av kunstutdanningen, som jeg, kanskje egentlig den hele kunstutdanningen, for jeg tok den liksom på rappen rett etter videregående. Etterpå klokskapens forteller meg jo at jeg helt sikkert bare burde hatt et par år pause og gjort noe helt annet, så jeg hadde rukket å bli litt voksen i noen tiden. Men jeg husker det der med å kjenne på at jeg skulle ha visst mer. Jeg burde ha lest, og jeg burde ha visst. Og dette her tenker jeg jo en del på. Nå har jeg jo ikke noe fast undervisningsstilling i dag, men jeg har jo undervist i perioder og litt sånn inn og ut av ulike utdanninger og sånt nå, og jeg tenker ofte på det viktigheten av at det rom for sånne som meg da, som kommer fra et lite sted, og hvor det ikke liksom spyttes inn hverken penger eller bokhyller, og at kunstutdanningen også skal være for de, og at språket vi snakker sammen på skal være sånn nært at det skal være lov til å være tydelig på at det det jeg kommer fra. Da. Her det fortsatt en stor jobb å gjøre, tenker jeg. Det nok et større fokus på det nå. Nå har det jo vært en del bevegelser de siste årene, både liksom på kjønnsperspektiver og i forhold til hvor folk kommer fra når de velger å studere for eksempel kunstutdanningen i Norge, da, som tilbys gratis i forhold til veldig mange andre utdanninger i verden, så vi utrolig privilegierte når vi først kommer inn der. Vi velger med omhu de som får lov til å studere, tenker jeg.
Ja, fordi kjønn jo lett å se, men hvem som har mye, som du sier, kulturell og sosial kapital med seg i bagasjen, det jo ikke så lett å se.
Det jo ikke det.
Så der det en ganske grov skjevhet, vil jeg tro, i hvilke inngangsdør som åpnes for hvem.
Jeg hører jo at i utdanningskretsene så har man et større øre for disse tingene nå, at man sorterer på andre måter enn man har gjort før, hvertfall.
Du, jeg lurer på en ting når vi har snakket om vår bakgrunn, eller mest din bakgrunn da, men jeg kjenner meg veldig igjen i mye av det du sier, både litt sånn geografisk utenforskap, i forhold til i hvert fall Oslo da, hvis det på en måte sentrum for kunst og kultur, også det med at jeg har heller ikke noen foreldre med noe høyere utdanning, først i min familie til å ta noe som helst studiepoeng. Det har gjort meg veldig skeptisk og mistroisk til smak, og bare alt som fremstiller som god smak. Kan du relatere til det? For jeg opplever liksom det at det som har blitt bestemt for å være god smak opp igjennom, enten det klesstil, eller kunst, eller all slags kulturprodukter, det ikke noe som harmonerer med smaken til mine foreldre, for å si det sånn.
Nei.
Så jeg har fått inntrykk av at det den smaken, som da hele tiden omskiftelig, og det noen som på en måte med å bestemme den i større grad enn andre, at den gjeldende, rådende smaken, den var ikke mine foreldre med på å definere, jeg har fått inntrykk av.
Nei, nei, nei.
Og det gjorde meg veldig sånn skeptisk til alt som fremstilles som den rette og gode smak.
Det kanskje mine foreldre også skilte seg litt ut. De hadde jo gjort noen sånne litt andre valg da, som handlet om å bosette seg her og drive dette snekkeverste. Og pappa er jo kanskje en sånn hobbykunstner. Han hobbykunstner, han sier at han det også, men skulle kanskje vært kunstner egentlig hvis han hadde hatt muligheten, eller tatt muligheten. Sånn at han, den estetikken eller smaken som de hadde hjemme var nok ikke helt sånn 80-talls vanlig gjengs da.
Så de var rett og slett litt mer reformende de, på hva som var gjeldende smak kanskje?
Altså de var jo, hadde jo mye meninger om hva som liksom var, og det handler om verdispørsmål da, hva som viktig, ikke sant, om materiell velstand var ikke så viktig for dem, for eksempel. Og de lagde møblene selv, og MTV-kulturen, som var liksom premissleverandøren på 90-tallet når jeg vokste opp, det visste jeg jo ikke hva var. Så vi hadde for eksempel ikke TV, da.
Yes.
Sånn at...
så du så ikke på MTV, du?
Nei, nei. Overhovedet ikke.
Hadde dette liksom noen grobunn i en slags 68-mentalitet og kultur?
Ja. Det var 68-mentaliteten. Det var det,
altså. Se der, ja.
Og disse valgene har jo preget meg selvfølgelig, da, fordi jeg hadde jo for eksempel ikke noe forståelse av den samtidige ungdomskulturen. Så jeg husker at når noen sa, har du hørt det nye til New Kids in the Block? Og jeg tenkte bare, New Kids on the Block. Og jeg skjønte ikke hva det handlet om i det hele tatt. Jeg var helt ute.
Men da rimer du litt mer at du har valgt den stilen du har gjort, gjør du ikke? At det ikke er som det folkelige, populærkulturelle, men det mer det akademiske, og det det samtidskunst.
Jeg har lov til å utforske. Det var liksom, det synes de alltid var viktig. Men de var heller, de pushet ikke på at det trengte ikke å komme noe utdanning ut av det. Så vi hadde for eksempel Dag Storaker, som en Askim-kunstner. Og når jeg vokste på 80-tallet, så var han den eneste som jeg kjente som levde av å være kunstner. Og det var litt stort for meg, så han frekventerte snekkeverstet til pappa i tider da, når han trengte å få hjelp til å bygge noen elementer til sine skulpturer, så brukte han pappa, og de hang litt sammen og sånn også. En av de samtalene jeg hadde med han, hvor pappa sa at du må snakke med Petrine, fordi hun nå driver hun og tenker på om hun skal ta kunstutdanning. Og han var en veldig svær mann, fåmelt og barsk. Men jeg hadde veldig stor respekt på han for han da, for det han gjorde, og jeg skjønte at han hadde fått det noe, liksom. Og når han så på meg, så sa han, hvorfor skal du det? Hvorfor det? Trenger ikke det? Så det var, jeg fikk ikke noe støtte han heller til å ta kunstutdanning, for han var autodidakt og var selvlært, så han hadde sittet på teaterkaféen med Gunnar S, og det fortalte han om i det vi og det brede, hvor fett det var å sitte der og bygge nettverket sitt, og komme seg opp på en eller annen måte med det, men han syntes det var helt unødvendig å ta kunstutdanning. Så det var liksom ikke noe hjelp heller fra den ene Askim-kunstneren.
Da snakker du om en sånn generasjon som fremstår som mye mer sånne gammeldagse radiser,
ja.
Som da setter liksom sin ære det å være selvlært.
Ære fritenker, ja. Ja.
Og da skjønner jeg på en måte litt mer den der, kanskje sammenhengen rundt det med gårdsdriften her og faren din nå da, som var en sånn kreativ snekker. Han var ikke bare en sånn snekker som snekker av nyttige ting, ikke sant? Så da blir det igjen det skille mellom hva som nyttig og nyttig, og hvis du da tillater deg nettopp det å skulle bevege deg ut i noe som unyttig og utforske det estetiske og kunstneriske sider ved det du lager, så nærmer man seg da mer det du holder på med også.
Ja da, absolutt.
Og som 68'er og en del av en sånn sterk motkulturell bevegelse som gikk gjennom hele Europa på den tida, så kan man også se denne landsby-idyllen her som en sånn motvekt da.
Absolutt.
Til liksom byen og det som skjer av modernitet og folkelige eskapader der nede.
Absolutt.
Hvis man her har sin lille oase av fritenkning og hobbykunst og hele den der utforskningen av livet som både du og søsteren din nå viderefører på hvert deres vis.
Absolutt.
Og du da forskånet for MTV, altså. Fikk du lov til å drikke Coca-Cola?
Ja, det gjorde jeg nok sikkert. Jeg kan ikke huske at jeg gjorde det så mye, men jeg gjorde jo sikkert det når det var bursdag.
Både du og søsteren din er jo da i toppskiktet akademisk, og dere er kreative. Og da vil jeg jo gjette på at dere var kreative, og dere fikk sikkert det veldig mye hjemmefra også, men det var ikke en kreativitet dere hadde lyst til å utnytte innenfor reklamebransjen, for eksempel, eller du drømte ikke om å bli musikkprodusent i NRK P3, eller sånne ting.
Nei, og det handler kanskje nettopp om den der smaken. Altså, når du snakker om smak, så er det på en måte ikke noe jeg nesten ikke... Det har aldri hengt så veldig sammen med kulturforståelse, egentlig, for meg. Jeg har aldri interessert meg for det, og det henger kanskje sammen med dette der ikke forhold til MTV, eller ikke populær kultur da. Det hadde ikke en stor plass i livet mitt da. Det var jo selvfølgelig noe jeg prøvde å connecte på fra tid til annen, og storebroren min sin Duran Duran-plater og sånt, og det fikk jeg jo høre det liksom. Men det var også samtidig andre ting som jeg interesserte meg mer for kanskje. Det jeg kjenner veldig sterkt på er jo, om det handler om det samme, det vet jeg ikke, men dette med å kjenne at noe er ekte, og at det man holder på med innenfor kunsten og virket sitt er at det kommer fra et ekte sted. Da. Og det er vel kanskje det som du også prøver å si noe om når du snakker om smak, og at smak blir riktig eller feil. For smak og stil bør jo være ekte. Det bør jo komme fra et sted som er autentisk i seg selv. Da. Det strever jeg vel litt med av og til, at selv også i de veldig liberale kunstnerkretsene, så er ting også veldig sånn strengt. Smaken blir ensrettet, og alle drikker de samme vinene, alle går med de samme buksene, sånn og sånn, og for å bevise at man er innenfor det feltet man er. Men så handler det også om at man tilpasser seg det miljøet og nettverket på samme måte. Og i det hierarkiske systemet innenfor kultur og kunstlivet også så sterkt. Og det har jeg kjent ofte sånn avsmak for. Fordi jeg en ikke spesielt interessert i den nettverksbygningen. Det, og jeg synes det krever mye av meg. Og kanskje det også fordi jeg opplever at det handler veldig ofte om å fjerne seg fra det som autentisk i meg, da, eller at jeg må tilpasse meg noe for å komme et visst sted eller noe. Det gir meg avsmak, hvertfall.
Da snakker du om det der sosiale spillet, som jo egentlig da, i realiteten veldig viktig for å kunne nå de mulighetene man ønsker som kunstner da, i ditt tilfelle. Det en del sånne portevoktere som man, når man vokser opp, kanskje ikke tenker så mye over, men det vel såpass enkelt og banalt, det ikke det? At det mennesker som gir grønt lys eller rødt lys for stipender eller utstillinger eller prosjekter, jobber og så videre.
Jeg tror på en måte så det riktig som du sier, men det her, igjen så det kanskje skikt, og det måter og veier rundt det, og komme rundt det, og så det måter og veier å bruke det, og spekulere i det, og være god på det kanskje, og noen jo bare utrolig gode på det, og det fra barnsben av, og bruker det for alt det verdt. Andre strever med det som jeg gjør, men har likevel funnet meg en vei i det, og da handler det mer om å ok, se hva som trengs, hvor det jeg kan, hva kan jeg jobbe med, og hva kan jeg ikke bry meg om å jobbe med, for eksempel. Da. Og så det jo en enkelte da, som faller av, kanskje fordi man strever på flere av de punktene, og da tenker jeg det vanskelig å klare å gjennomføre prosjektet sitt, fordi hvis man for eksempel ikke glad i å skrive om det man holder på med, man holder på med en veldig isolert, ensom praksis, man kan gjøre helt fantastiske ting, men hverken liker å sosialisere, eller å skrive søknader, eller å finne vei rundt og få, så man får vist greiene i det, eller sånn, så det lett å falle. Fordi for å få progresjon og holde profesjonaliteten oppe, så må man jo rett og slett komme ut og vise kunsten sin.
Da det jo bedre å bli regnskapsfører.
Ja, eller holde det ekte. Fleste tenker jo i de banene i ganske mange år, det dette jeg skal holde opp på med? Nå var det trått, og dette stipendiet fikk jeg ikke i år, og må jeg virkelig søke igjen neste år, og akkurat nå har jeg prosjektmidler i 4 måneder, og så må jeg ha en ny deltidsjobb. Det jo sånn man holder på i mange, mange år.
Ja, du har jo snakket litt om det, at du fikk jo barn ganske tidlig sammenlignet med mange andre som jobber i kreative yrker, og ikke minst i kunstverdenen. Har du hatt noen øyeblikk hvor du har tenkt at du vil gjøre noe annet?
Ja, øyeblikk det, og det henne kan også komme til meg nå, liksom, hvis jeg står fast, og det hardt, og det det jo nå, når man har liksom høye produksjonskrav, og både til seg selv, og det forventes av deg av andre, og sånt, så tenker jeg, åh, søren, altså. Så kommer det noen øyeblikk, noen timer, man går litt i kjelleren, men så kommer jo den gnisten tilbake igjen, liksom, og det gjelder. Det jeg slår jeg aldri gjennom, så det, jeg legger det jo fra meg. Så
ja, for du har tenkt liksom tanken at det hadde vært befriende noen ganger med en mer ordinær 9-4 jobb.
Jeg tenker det, men det veldig kort. Det liksom snakk om timer. Hvis jeg har møtt på et stort problem, og det handler ofte bare om at jeg må gå en tur eller gjøre noe helt annet, og bare at ting skal få løsne opp. Da.
Men hva tenker du har vært det verste for deg å miste, da? Hvis du hadde gått over til en sånn mer vanlig jobb?
Jeg vet nesten ikke hva det fordi det som vi snakket om i sted, det å dra på ferie. Jeg vet ikke hvordan man egentlig drar på ferie, fordi nå det sånn at jeg planlegger en, når jeg ferdig med det store prosjektet jeg holder på med nå, til neste år en eller annen gang. Da har jeg noe jeg skal skrive, det det jeg vet. Og så planlegger jeg liksom, går og drømmer litt om hvordan forholdene for den skrivingen skal være da. Men jeg planlegger jo ikke å ta fri, jeg planlegger jo å jobbe.
Ja, jeg har det egentlig på samme måte. Ja. Altså, jo mer jeg tenker over det, så tror jeg egentlig mine foreldre var liksom sånn 68-ere uten at de visste det selv.
Ja, nettopp.
For faren min har ikke engang flydd.
Nei.
Han har aldri sittet på et fly. Ja. Og er som engang alltid protestert mot sydenferier og hele pakka der. Så ja, det har vært en sånn der 68-ere undercover.
Ja.
Og jeg tror nok det smittet litt over da.
Ja, helt sikkert.
Så det jo liksom for min del mest sosial arv da.
Mm.
Det jo morsomt da, å tenke på. At det finnes andre veier til et godt liv,
mm.
som jeg tror litt av hovedgreia. Mm. Men I hvert fall det å skulle jobbe kreativt, sånn som du har valgt å gjøre, og søsteren din også, som prøver å forene all denne teorien og historiske kunnskapen med nåtid I praksis her på gården,
mm.
som veldig spennende. Det noe du kan tenke deg å delta aktivt mer på med et sånt kunstnerisk perspektiv?
Det jo vanskelig å overgå det fantastiske prosjektet som Søssa og Geir Tore gjorde I Skiptvet. Da. Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm de gjorde et fantastisk prosjekt der når de flyttet, like etter at de flyttet og tok over gården, eller kjøpte gården sin der. Inviterte de jo da 8 kunstnere til å bo I perioder hos 8 gårdbrukere I Skiptvet kommune. Så utviklet de kunstprosjekter fra de gårdene I tett samarbeid med bøndene. Og så førte det til et stort utstillingsprosjekt på Galleriet 15.
Og I Moss?
I Moss, ja. Prosjektet heter Landbruksspørsmål, men undertitlet jeg ikke helt husker. Men det har ført til en veldig, etter det jeg forstår, I hvert fall en veldig både respekt for det Geir Tore og Søsse holder på med på gården sin, og en liksom at de inkludert I lokalmiljøet der på en helt annen måte enn det det ville vært hvis de bare kom og kjøpte seg hus og holdt på isolert på sin egen gård. Og for kunsten da, generelt, hva kunsten kan bety for bygda, og gjennom da, en slags sånn stolthet for at okay, vi en landbrukskommune, og dette det vi, dette kan vi faktisk være stolt av. I motsetning da, så kan vi jo snakke kort om de kunstprosjektene som I Askim sentrum, som vi ser når vi går gjennom det. Det lille liksom, strøket mellom jernbanestasjonen og opp til kirken som jeg går når jeg går hit. Da. Så går vi forbi noen skulpturer som både som jeg vokste opp med, og går forbi på rådhuset med
Kan du beskrive dem for de som ikke har sett dem?
Utenfor rådhuset så det jo et fantastisk 70-tallsbygg, tror jeg. Veldig kult kommunalt. Bygg. Så står det en klassisk skulptur av mor og barn, og så det en fontene bak, og det heter noe sånn livsløp eller noe I den duren. Så det vel en stor portrettskulptur av Røvde.
Ja, grunnleggeren av Askim gummivarefabrikk.
Ja.
Viking Askim.
Nettopp, nettopp.
Jeg står på torget.
Ja. Har vi andre?
Det jeg har lyst til å spørre deg om jo da de to nyere offentlige kunstverkene.
Mm.
La oss starte med Askim-bokstavene, som står I Gudruparken midt I sentrum.
Ja.
Det da alle bokstavene I Askim, som har sånne lysbokser
mm.
med ulike farger.
Mm.
Det kan være for eksempel Pride-fargen, eller bare blå farger, eller det kan være 17. mai-farger, og så videre.
Mm.
Hvordan det du opplever det kunstverket?
Men det kunst? Det vet jeg ikke. Fordi jeg har bare sett, nå har jeg bare sett på avstand, så jeg har ikke gått og sett bestemt etter et navnskilt om det en kunstner som har lagd det, men det jo en ren tautologi, det ikke det? Askim, Askim. Man I Askim, og så setter man opp 5 lysboksbokstaver som forteller at du I Askim, men hva mer gir det deg og meg når vi går der? Jeg vet ikke. Det nok kanskje en sånn Jeg har en sånn viss følelse av at man på jakt etter å finne en stolthet over det stedet man I da. Og man bruker da penger på å liksom heve byrommet med noen sånne enkle virkemidler som kanskje for skjønne eller skal bekrefte noe, kanskje mest av alt da. Og da har det også kommet opp noen sånne nye portretter, byster og skulpturer rundt omkring har jeg sett, som jeg ikke har heller studert så veldig nøye. Og det ikke så lenge siden jeg ble forespurt av en gammel nabo her. I det jeg var på ridetur med datteren min, så ble jeg faktisk forespurt om han lurte på hva jeg holdt på med, og forklarte gråt hva jeg holdt på med, og så skjønte han at jeg kunne virkelig det jeg snakket om. Ja, men vi burde jo snakke med deg, for vi skulle hatt en skulptur av Anne Enger Lahnstein.
Tidligere landbruksminister?
Ja, og jeg tror ikke hun har egentlig noe forbindelse til Askim, men det godt mulig at hun har det, men jeg trodde hun var fra Trøgstad.
Ja, det Indre Østfold I hvert fall.
Ja, det I hvert fall Indre Østfold. Og så sa jeg ja og ha til det, fordi jeg tenkte at det kan jo I hvert fall ikke jeg lage. Eller det jeg hadde foreslått, det hadde sikkert ikke vært noe de ville ha. Men det noe med å forstå kunsten om at den utelukkende skal da dekorere eller bekrefte noe man vil si om sitt eget sted, ikke sant? Men den utfordrer jo ikke. og hjelper jo heller ikke de som bor her til å komme noe videre I forståelsen av seg selv eller hva byen skal være da. Og det det jeg ville eventuelt skulle komme tilbake til Askim med nå ville jo være å sette I gang noen tanker om hva et nytt kunstverk for Askim kunne være da. Og da vil det ikke være heller ikke det store som ikke kaller, de kaller det ikke minnesmerke men det, for det det jo ikke men et veimerke ute ved E18
ja.
Som kalles E-motion og laget av en arkitekt
de platene?
Ja, som en slags sånn
de platene, sier jeg det noen som sitter og vrir seg hvis det noen kunstnere som lager offentlig kunst
det ikke plater, det rør som stukket gjennom en vegg
ja.
Og det på en måte et interessant fenomen og et byggverk I seg selv men det var jo noe som ble lyset som en sånn 1 millions prosjekt hvor man både samlet inn penger fra private og kommunen gikk inn og støtte skape et landemerke for Askim.
Ja, det det. Landemerke.
Ja. Og så landet de på et verk som kanskje ikke fungerer så veldig som et landemerke, fordi det, man kjører fort forbi det, og hvor synlig det, vet jeg ikke. Men hva gjør det for Askim og Askims befolkning? Og jeg tror det svaret på det ingenting.
Jeg vil tro at veldig mange av de som bor langt med nye E18 gjennom der, egentlig helst vil ønske seg noe mer sånne lyddempende plater.
Ja, ikke sant?
At det var det som stod øverst på ønskelista.
Ja.
Det andre verket jeg har lyst til å bare høre med deg, det den der blåe, abstrakte figuren som veldig nærme Folkeparken, som du helt sikkert har passert mange ganger, for det jo på vei opp hit.
Ja.
Som jeg tror den heter Humlespor, eller noe sånt nå. Hvordan vil du beskrive det?
Jeg vil, for de som ikke kan se det, og sånn som jeg vil beskrive det, da en slags sånn rørform som ligger horisontalt I luften, og så den 40 centimeter I diameter, og så kveiler den seg som en sånn oppknytt knute eller noe som har en litt sånn underlig form men ikke symmetrisk. Og så med titlen så det jo lett å skjønne at okay, det spor av slik en humle surrer. Og jeg tror det Magne Rygg som har lagd den. Og den ganske ny, så det jo ikke en skulptur jeg vokst opp med.
Nei, ikke det.
Men jeg lurer på hva de tenker med å plassere den type kunst I byrommet og hva slags kulturpolitikk Askim kommune har. Det vet jeg ikke, og det har jeg vel faktisk prøvd å forstå litt mer av. Ved å invitere blant annet kulturkomiteen med et par utstillinger og noe. Men det virker ikke som det noe sånn klar tanke her om det da. Og så undrer jeg på om blåfargen bestilt av kommunen. Og I så fall, jeg håper nesten ikke det.
Nå trenger ikke du å si ja, enten om du liker eller ikke liker de to arbeidene vi snakket om, de Askim-bokstavene eller det humlesporet, men kan du si hvorfor du synes det viktig at vi har offentlig kunst da, sånn generelt?
Jeg tenker at all kunnskapsproduksjon viktig for mennesket, og jeg tenker at kunst også en form for kunnskap. Så på lik linje med at vi har liksom grunnutdanning med barneskole, ungdomsskole og videregående, og høyere utdanning og forskning som skjer der, så skal man også I en velferdsnasjon og et land som rikt på kapital, så skal man utdanne kunstnere, og man skal støtte kunstnere, og man skal ha kunst I offentlig rom. Dette henger sammen med et livsløp, som jeg tenker. Da. Og at det offentlige rom ekstremt viktig I dagens samfunn, hvor det press fra alle kanter, både fra sterke kapitalistiske krefter og naturressurser og sånn som utfordret, sånn at det som plasseres i det offentlige rom viktig, og at det gode kunstneriske prosjekter jo enda viktigere.
Ja, jeg husker at jeg hadde en del sånne halvveis opphetet diskusjoner med en gammel nabo, en nær familievenn som nå har gått bort, som jobbet på Askimekaniske, som var sveiser.
Ja. Ja.
Jeg vet ikke om han var med å sveise og lage dette humlesporet, denne blå larven som henger sånn I løse lufta. Men jeg husker at han var jo negativ til den. Han syntes ikke noe om det helt tatt.
Nei.
At det skulle koste 300 000
Nei.
Og så sette opp på den måten. Og jeg vet andre ting I andre småsteder, for den saks skyld, møter mye motstand. Har du noen forståelse for de som mener at jeg bortkastet penger for kommuner å betale og bestille sånne offentlige kunstverk?
Nei, jeg har egentlig ikke noen forståelse for det, men jeg tror at her handler det om en sånn manglende forståelse av hva det egentlig handler om, da. Som også kanskje handler om frykt, da. Det kanskje både manglende forståelse, men også en frykt for å tørre å imøtegå det. At man bare avskriver det veldig lett som noe som tull, liksom. Men det klart, jeg synes det vanskelig, de diskusjonene. Det ikke få ganger jeg har stått til det selv heller. Men jeg tror også at med tiden så vokser ting på en. Så jeg ville anta at hadde du spurt den samme naboen I dag, så hadde kanskje denne skulpturen vært helt ok. Men jeg vet ikke.
Han var så hardnakka. Han var så bestemt på at det der var bortkastet.
Bare tull, ja.
Men for eksempel faren din, som jo ikke har sånn høy akademisk kunstutdanning som du har, men som likevel opptatt av kunst og estetikk. Hvordan det han stiller seg til det? Innvendingen blant mange vil jo være, oi, vi trenger jo mastergrad I kunst for å kunne gå I vår egen by og forstå noe av dette som settes opp. Ville han vært et eksempel på det motsatte, at det går an å anerkjenne det uten å være høyt skolert innen avansert teori?
Jeg tror nok kanskje det, at det noe større forståelse fra den kanten, og samtidig så tror jeg at det veldig sånn liten forståelse for folk av hvor lang tid faktisk et kunstprosjekt tar å utvikle da. Og at tid penger og at alt det vi gjør også har en økonomisk verdi tidsmessig og økonomisk verdi og at det å utvikle et offentlig kunstverk som skal stå over mange, mange år det betaler seg ned på sikt sånn at jeg tror nok også den der forståelsen av hva ting koster henger jo ikke alltid sammen hos den 68-generasjonen heller da.
Joshua French
ja.
Bodde ikke han her?
Han har bodd her en periode.
Ja. Var han en av lekekompisen dine her?
I en kort periode så var han det. Vi hadde jo, altså det var mamma og pappa som bodde, jeg bodde jo her da med tre søsken. Og så har de også leid ut et hus her I perioder. Så da hadde vi også en fantastisk nabofamilie I noen år, som levde litt på samme måte, litt isolert. Og med de fikk 3-4 unger sånn relativt parallelt. Og så hadde Elsa og Egil, som var naboene her, da, et hus som det plutselig bodde en liten familie hos da. Og det var Joshua og søsteren og moren.
Du har ikke hatt noen kontakt med han?
Jeg har ikke det.
Du kan ikke belyse nyhetssakene noe mer enn
Nei, jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Jeg har ikke hatt noen kontakt med dem. De flyttet jo videre I Askim ganske fort etter de bodde her. Og resten av den historien jo egentlig godt beskrevet I noen bøker og sånt.
Ja. Og nå den vel bare ute og holde foredrag, antar jeg? Jeg
tror han har sluttet med det.
Åja?
Ja, jeg tror det ble en kort prosess etter at det var en del prosesser og sånt.
Åja, vel?
Ja.
Nå har du bodd nesten like lenge I Oslo som I Askim.
Ja.
I hvilke sammenhenger sier du at du fra Oslo, og I hvilke sammenhenger sier du at du fra Askim?
Jeg tror at jeg sier nok ganske ofte at jeg født og oppvokst I Askim eller Østfold. Og så må jeg spesifisere, så det mer ja, det indre Østfold, fordi de fleste forbinder Østfold med Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, nedover der. Og hva blir det? Nei, det blir da nærmere svenske grensen, liksom. Vi på vei mellom her, og det ørkenen mellom her, her og Sverige, liksom. Så man må jo ofte spesifisere, da, fordi Askim ikke har den der egen identiteten lenger, fordi, og jeg tror det henger sammen med det at industriinstitusjonene forfalt og forsvant og sånt. Da.
Det som på en måte bandt veldig mye av bygda sammen, det var jo gummifabrikken nede I sentrum,
ja.
Som ga I hvert fall de som jobbet der, og egentlig alle de som da hadde en bekjente som jobbet der, det ga jo hele stedet en veldig sterk sammenhengskraft, og det gjorde jo at det veldig mange som bodde der følte en sånn selvfølgelig tilknytning til stedet, og da den gikk under på tidlig 90-tall, så tok vel det også litt knekken på den Askim-identiteten, for
gjorde
da måtte
det.
Jo folk finne en ny måte å være flinke og gode på, og finne en ny anerkjennelse, fordi de hadde jo vært anerkjent I lang, lang tid for å lage bra gummiprodukter, dekk og gummistøvler. Hva skulle de nå være gode på? Og det vel kanskje noe vi fortsatt stiller et spørsmål og tegner ved. Hva det vi skal være gode på I 21. århundre?
Ja, og jeg tror at når vi hvis vi skal vende det tilbake til kunsten, så tror jeg ikke man kan gjøre det ved å for eksempel sette opp Askim som lysende skilt I sentrum. Jeg tror ikke du kommer videre med det. Det gode forsøk da, på å finne liksom, noe som binder oss sammen og det hele tatt, men jeg tror man må dypere ned og forstå mer av hva slags type folk som bor her I dag, og hva de interesserer seg for, hvorfor de velger å bo her, og historien, som både ser bakover og fremover, tenker jeg viktig da.
Jeg har jo hatt et intervju da tidligere med Carl Fredrik Tangen, som jo også har gjort som deg, flyttet fra Askim til Oslo og bosatt der nå, etablert seg der med sin familie. Og den episoden handlet om nettopp da den dynamikken mellom by og land. Mm. Askim jo ikke bygd da lenger, men det jo da en småby. Og det jo lett å få sånne stereotypiske bilder av hverandre. Mm. Oslo, folk, elite, urbane, alt for snobbete, arrogante folk og så alt det her. Kan du si litt om hvordan folk du har møtt i dine kretser, som jo da akademiske, kunstneriske kretser, og de som da ikke har Webern Sand på veggen.
Ja.
Mm. Hva dømmes bildet av Askim eller Indre Østfold, hvis samtalen noen gang har kommet inn på ditt hjemsted?
Jeg tror ofte at det veldig få som har noen kjennskap til det, eller at folk har vært innom, eller ja, kjenner noen som har vært herfra, sånn, men at det litt sånn uidentifiserbart, rett og slett. Da. Det ikke noen, det et sted på veien til et annet sted. Det har vært noe stort fabrikkreier en gang. Jeg husker at jeg møtte en dame en gang i forbindelse med et eller annet barn som var på noen kurs hos oss. Og hun var teatermenneske, og så tror jeg hun hadde faktisk bosatt seg i Hobøl og hadde liksom et slags sånt ruraliseringsprosjekt for seg selv. Men hun snakket om det litt sånn utenfra. Og så sa jeg at åja, jeg er fra Askim, sa jeg. Det ligger jo i nærheten av Hobøl, liksom. Så det var en slags referanse der, da. Åja, ja. Ja, så da hele familien din fabrikkarbeidere, de, da. Det vel viking, eller det kanskje Glava, som på en måte lagde narrativen for meg. Så måtte jeg bare si, beklager, det stemmer ikke. Men, men det var jo et snodig tilfelle, fordi at hun hadde noen knagger å henge på allerede, da, med fabrikker og sånn, men de fleste blir jo bare liksom spørrende til hva Askim er.
Mm. Folk vil jo da lett henge ting på de knaggene de kjenner til.
Mm-hmm.
Det kan være utdaterte knagger, eller det kan være overdrevet komiske knagger, som alle fra Indre Østfold har kjennskap til.
Mm-hmm.
Føler du da i de samtalene noe behov, eller noe driv etter å ville utdype, forklare og fortelle liksom nei, sånn det ikke, eller det litt mer sånn. Og
altså det som ofte skjer at jeg må fortelle om hvor jeg har vokst opp hen, så det også at jeg forteller at jeg har vokst opp på småbruk. Og da går jo ofte samtalen dit, at det var landlige omgivelser, og det var langt mellom folk, og vi hadde denne lange skoleveien hvor det var blotting, og det var som Sibir på vinteren, og hete på varme sommerdager i juni, og gå til og fra skolen, liksom. Men det blir fort en sånne naturfortellinger rundt, fordi ja, det stort sett det er for meg nå, da. Det som sagt liksom en venninne jeg har kontakt med her, og resten har på en måte forblitt en sånn tidlig barne- og ungdomsfase som det begrenset hvor interessant det å gå inn i, da.
Petrine, vi sitter jo da på familiegården din, Østerengård, rett overfor Askim kirke, og jeg synes det herlige omgivelser. Selv om jeg superallergisk for mesteparten av de vesene som går rundt omkring her. Du bor i Oslo, kom ikke til å flytte derfra med det første, og du holder på med doktorgrad ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Mm.
Hva et godt sted å bo for deg?
Et godt sted å bo for meg, det rom og omgivelser som det lett å tenke og arbeide i, tenke fritt i, og som det enten nok folk i til at man kan drukne i, og bli liten og usynlig og borte og bare kunne observere. Eller et helt stille og rolig sted hvor det stort sett bare er en selv og de man har valgt ut og håndplukket. Og nok plass da, til å kunne utfolde seg.
Petrine Vinje, tusen takk for praten.
Takk selv. Takk for invitasjonen. Takk for god prat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.